Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Trump naznanil pomorsko blokado Venezuele. Amerika, Nemčija in Evropska unija z milijardami za oboroževanje. Kmetje na bruseljskih ulicah proti trgovinskemu dogovoru z državami Mercosurja. Novogoriški mestni svet določil revizijo projekta Evropske prestolnice kulture. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je ukazal blokado vstopa in izhoda iz Venezuele vseh naftnih tankerjev pod ameriškimi sankcijami. Venezuelo je pri tem obtožil kraje sredstev, terorizma in tihotapstva, venezuelsko vlado pa označil za teroristično organizacijo. Imperialistična vojska ZDA že več tednov stopnjuje prisotnost v Karibskem morju, kjer se trenutno nahaja okoli 15 tisoč ameriških vojakov in 8 vojaških ladij, prav tako se v okolici nahaja več vojaških letal F-35. Uradni ameriški razlog za kopičenje vojske je preprečevanje tihotapljenja drog. Pri tem je ameriška vojska brez predložitve dokazov o resničnosti trditev izvedla vsaj 26 napadov, v katerih je ubila okoli 100 ljudi. Nadaljujemo z imperialističnim oboroževanjem. Ameriški senat je potrdil zakon o obrambni politiki, ki vojski v letu 2026 namenja slabih 770 milijard evrov. Zakon predvideva, da bo v Evropi odslej prisotnih vsaj 76 tisoč vojakov, število pa se lahko zmanjša, če države NATO pakta z ZDA na čelu ugotovijo, da je to v nacionalnem interesu ZDA. Običajno je v Evropi prisotnih med 80 in 100 tisoč ameriških vojakov. Zakon kakopak vključuje tudi nadaljno podporo Izraelu pri izvajanju genocida, za kar bo sionistična tvorba prejela 600 milijonov evrov. Slabo milijardo evrov pa zakon namenja tudi za vojaška sodelovanja med Tajvanom in ZDA. Ameriška podpora tajvanskemu oboroževanju pa se tu ne konča. Notranje ministrstvo ZDA je sporočilo, da je odobrilo 9,4 milijarde evrov vredno prodajo orožja Tajvanu. Prodaja vključuje 82 visokomobilnih in 420 taktičnih raketnih sistemov. Gre za podobne obrambne sisteme, kot jih ZDA pošiljajo v Ukrajino. Poleg raketnih sistemov je v orožarskem paketu še 60 haubic z opremo vrednih 3,4 milijarde evrov in droni vrednosti 853 milijonov evrov. Tajvan orožje nakupuje po zaostritvi razmer s Kitajsko, ki se je v preteklih tednih z vojaškimi vajami večkrat odzvala na provokacije Japonske in Združenih držav glede napada na Tajvan. Milijarde za vojsko namenja tudi Nemčija. Proračunski komite Bundestaga je odobril 52 milijard evrov vreden paket za vojaške izdatke. Proračunski komite je zadolžen za vse večje nakupe orožja, odločitve pa ne potrebujejo odobritve Bundestaga. Največ denarja, 21 milijard evrov, bo šlo za nakup oblačil in varnostne opreme za pehoto. 3 milijarde evrov bodo šle za nakup raketnih sistemov Arrow-3, ki jih skupaj proizvajata Združene države Amerike in Izrael. 4 milijarde bodo namenjene za 200 tankov Puma, ki jih proizvajata Krauss, Maffei Wegmann in Rheinmetall, sicer znana kolaboratorja sionistično tvorbo. Rheinmetall bo države prejel tudi 1,76 milijarde evrov za razvoj satelitskega sistema, ki bo služil kot podpora nemškim vojakom v Litvi. Evropska komisija je sprejela delovni program Evropskega obrambnega sklada za leto 2026. Za 32 vojaških projektov v sklopu programa bo komisija prihodnje leto namenila milijardo evrov. Od leta 2021, ko je Evropska komisija sklad vzpostavila, je Evropska unija financirala preko 200 projektov v skupni vrednosti 4 milijard evrov. V projektih bodo lahko še naprej sodelovale tudi institucije v izraelski lasti, sedežem v državah članicah Evropske unije. Civilna zaščita v Gazi je sporočila, da so poplave v zadnjem tednu prizadele 90% begunskih šotorov, pri čemer je umrlo 12 ljudi. Zaradi sistematičnega izraelskega bombardiranja stanovanjskih objektov več kot polovica prebivalcev Gaze prebiva v šotorih. Organizacija Amnesty International izpostavlja, da pri uničenju ni šlo le za naravno nesrečo, temveč za posledico izraelskega načrtnega ustavljanja dobave surovin in materijala zavetiščem v enklavi. Na ulicah Bruslja kmetje iz več držav članic Evropske unije protestirajo proti načrtom EU za sklenitev trgovinskega sporazuma z južnoameriškimi državami skupine Mercosur. Kmetje so se v Evropsko četrt Bruslja pripeljali tudi s traktori. Trgovinskemu sporazumu nasprotujejo, saj bo omogočil uvoz poceni kmetijskih izdelkov iz Južne Amerike. Prav tako nasprotujejo načrtom Evropske komisije, da zniža kmetijske subvencije za 20%. Sporazum z državami Mercosurja bi vzpostavil največje svetovno prostotržno območje, centru Evropske unije pa bi omogočil večji izvoz avtomobilov, strojev in alkoholnih pijač. Po drugi strani pa bi južnoameriškim državam omogočil izvoz poceni kmetijskih izdelkov, ki, kot trdijo kmetje, ne bi bili podvrženi enako strogim regulacijam, kot veljajo v Evropski uniji. Sarajevski kanton je zaradi hude onesnaženosti zraka uvedel nujne ukrepe in opozorilo za prebivalce celotnega kantona. Oblasti so omejile promet za tovornjake in vozila, ki ne izpolnjujejo standardov Evropske unije. Z namenom varovanja javnega zdravja so prepovedana tudi vsa gradbena dela na prostem in javna zbiranja. Na več merilnih mestih v Sarajevu so namerili povprečne dnevne vrednosti delcev PM10, ki presegajo 200 mikrogramov na kubični meter, kar je 4-krat več, kot so predpisane mejne vrednosti Evropske unije. Evropska agencija za okolje navaja, da v Bosni in Hercegovini zaradi izpostavljenosti trdim delcem v onesnaženem zraku vsako leto prezgodaj umre okoli 3300 ljudi.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj naštedejo še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Novogoriški mestni svet je izglasoval sklep, ki določa revizijo projekta Evropske prestolnice kulture GO 2025. Na nepravilnosti in korupcijo pri izvedbi projekta so prvič opozorili v oddaji Tarča pred mesecem dni. Potem je mestna občina Nova Gorica naročila pravno mnenje pri odvetniški pisarni Mužina, Žvipel in partnerji, ki ni ugotovilo nepravilnosti. Občinski svetniki so pravno mnenje ocenili kot nepotrebno, saj da ga ni zahteval nihče. Po včerajšnjem sprejetem sklepu mora revizijo od leta 2022 do konca letošnjega leta najprej opraviti nadzorni odbor novogoriške občine, nato pa še zunanja revizijska hiša. Župan mora podati predlog računskemu sodišču, da tudi oni opravijo svojo revizijo. Nacionalni preiskovalni urad, krajše NPU, je izvedel 15 hišnih preiskav po celi državi pri osebah povezanih s slovenskimi železnicami. Slednje so kriminalisti izvedli v okviru preiskave zaradi suma storitve nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti. Po poročanju portala Necenzurirano so predmet preiskovanja NPU fiktivni posli. Osumljeni so s potrditvijo lažnih računov omogočili prodajo terjatev. Po besedah direktorja NPU Darka Muženiča sta dve osebi na ta način pridobili protipravno premožensko korist v skupni vrednosti 18,7 milijona evrov. OF je pripravil vajenec Samo, mentoriral je Tilan.